Yle Podcast.
Kun vuonna 2002 mä olin 8. luokalla ja eurot tuli käyttöön, niin muistan, että ihan ensimmäisenä päivinä mun yksi kaveri lainasi mut 20 euroa ja lupasi maksaa takas, mutta ei koskaan maksanut. Ja nyt näin 15 vuotta myöhemmin vielä minä muistan sen ja me ei olla kyllä tämän ihmisen kanssa enää ystäviä, mutta muistan silti. Mippi, onko sulla koskaan ollut hankaluuksia rahan ja ystävyyden kanssa?
Voi kyllä. Joo, rahan ja ihmissuhteiden kanssa niin kuin laajemminkin, mutta kyllä sekä ystävänä tämmöisenä ihmisenä, joka ei välttämättä ole muistanut maksaa heti takaisin jotain yhteistä illanviettoa ja on jouduttu vähän perimään sitten pari viikkoa myöhemmin. Tai sitten on ollut itse, joka on vähän venaillut jonkun toisen rahoja.
Tässä jaksossa me puhutaan siitä, miten raha vaikuttaa ystävyyteen, koska haluttiinpa tai ei, niin se kyllä vaikuttaa. Sillä on väliä, että paljonko ystävät tienaa ja miten ne suhtautuu esimerkiksi anteliaisuuteen. Ja tämän jakson jälkeen sä ymmärrät ehkä paremmin pihiä ystävää ja toisaalta osaat reagoida, jos joku kaveri yrittää vedättää sua. Mä oon Julia Tureen. Mippi Vuorikoski. Mä bongasin sut alun perin Instasta, kun sä teit mun mielestä niin sairaan ihania Insta-live-lähetyksiä, jossa sä puhuit inhimillisesti erilaisista esimerkiksi mielenterveysjutuista. Sä oot vuorovaikutusasiantuntija ja terapeutti.
Jep.
Ja sä oot puhunut myös mun mielestä tosi avoimesti ja kivasti rahasta ja siihen liittyvistä tunteista. Puhutaanko sun vastaanotolla usein rahasta?
Joo, mä joudun oikein itse asiassa miettimään että kuinka usein ja millä tyyliin. Mun ensimmäinen vastaus oli se, että no ei kyllä juurikaan, mutta sitten itse asiassa totuus on se, että ehkä epäsuorasti puhutaan tosi paljon. Ja kyllä sitten tuli mieleen pari asiakasta, jotka on ihan jotenkin raha-asioiden tiimoilta hakeutunut vastaanotolle.
Joo.
Että kyllä siitä itse asiassa puhutaan yllättävän paljon.
Joo, koska kyllähän se mielen päällä on. Tätä jaksoa varten mä oon kerännyt erilaiset ihmiset vähän saa se niin kuin ongelmakohtia, että millaisia hankaluuksia niillä on ollut niiden ystäväpiirissä rahan kanssa. Yksi mimmi esimerkiksi kertoo siitä, että niillä on ystäväpiirissä tapana mennä mökille ja sitten sinne ostaa yhteiset ruuat, mutta sitten niiden joukossa on tämmöinen yksi sankari, joka haluaa hintakompensaatiota, koska toi omasta jääkaapista maitoa, tomaattia tai avatun viinipullon tai ylipäänsä haluaa niin kuin siis säästää senttejä aina niin kuin joka kulmassa. Mitä mieltä sä oot tällaisesta?
Mä voin ottaa tähän tämmöisen yleismaailmallisen kannan, että se on ihan totta kai ok ja kaikki saa suhtautua oman rahan käyttöönsä ja omien arvojensa ja tapojensa mukaisesti. Mutta sitten tämmöisenä niin kuin yksityishenkilönä niin kyllä ehkä pikkusen pistää ärsyttämään ton tyyppinen, koska niin, mä oon itse ehkä semmoinen aika sormien läpi katsoja.
No ylipäänsä tämä on mun mielestä oikeastaan niinku kiinnostava kysymys, että miksi jotkut ihmiset on luonteeltaan niinku tosi pihejä, ehkä suorastaan jopa laskelmoivia, ja sitten taas toiset on sellaisia höveleitä. Mistä niinku se kumpuaa?
Kyllä se varmaan ennen kaikkea kumpuaa sieltä opitusta mallista, että minkälaista siellä omassa lapsuuden kodissa on ollut se rahan käyttö, tai tulee mieleen tämmöisestä illanviettomökki-esimerkkeistä vaikka se, että et onko hostattu illallisia, onko tarjottu vieraille ihania ruokia ja onko se ollut semmoinen perheen arvo, niin kuin esimerkiksi mun perheessä ja myös mun miehen perheessä on ollut, vai eikö se vaan kertakaikkiaan ollut tapana ja raha on ollut semmoinen jotain, ehkä niin kuin sitten laskelmoitu vähän enemmän sen käyttöä, niin nehän periytyy meidän sitten omaan tapaan toimia tosi vahvasti.
Niinpä. Että sitten usein niin kuin mun mielestä on semmoinen fiilis, että se oma tapa toimia on niin kuin se ainut oikea tapa toimia. Mm. Ja sitten niin kuin tuntuu siltä, että no meilläkin on niin kuin vaikka hostautu tosi paljon niin kuin ihmisiä, on ollut käynyt koko ajan kavereet kylässä, niin sitten tuntuu siltä, että totta kai, niin kuin, että ensinnäkin jos mä meen jonnekin, niin mä vien aina mukana niin jotain, tai jos joku tulee mieleen, niin mä vähän niin kuin odotan, että joku tuo jonkun ehkä
Joo.
jonkun tuliaisen
Joo.
mukanaan. Mutta sitten jos se ei ollut tapana, niin ei se ole mitenkään sanottu, koska yhtä lailla sekin voi olla ihan niin kuin hyvä tapa, että niin kuin asiat vähän niin kuin lasketaan enemmän, että sä tuot tämän ja mä tuon tämän ja ne niin kuin puhutaan silleen auki. Entä vaikuttaako jotenkin luonne tai joku tämmöinen temperamentti siihen?
Tässä ehkä tulee ekana se, että mitä se luonne ylipäätänsä on ja mistä sekin alkaa se muodostumaan, se meidän yksilöllinen tapa toimia. Että varmasti se temperamentti vaikuttaa siellä pohjalla, että ajatellaan yleensä, että ihmisen tapa toimia, niin se on sekä sitä ympäristön, niin kuin sitä opittua mallia ympäristöstä, että sitten sitä temperamenttia.
Sitten on tietenkin tällaisia tilanteita, että jollakin ihmisellä ei vaan yksinkertaisesti niin kuin ole rahaa.
Niin.
Että sitten jos se ei tarjoa, niin se ei tarkoita, että se olisi niin kuin pihikanttura, vaan enemmänkin sitä, että sillä ei vaan niin kuin ole sitä rahaa. Mutta mistä voi silleen niin kuin yleisesti ottaa semmoista erottaa, että onko se ihminen niin kuin, että onko se tiukkaa vai yrittääkö se vähän niin kuin vedättää?
Niin. Voiko ihminen ihan vaan olla tämmöinen niin kuin opportunisti, että no hei, että tuossa nyt niin kuin tarjotaan ja että otetaan vastaan kaikki, mikä tulee, eikä niinkään mietitä sitä välttämättä, että mitä minä annan takaisin. Ja me mietimme myös sitä, että ihmiset on hyvin erilaisia sen semmoisen niin kuin sensitiivisyyden kanssa, että toiset lukee hirveän tarkasti sosiaalisesti, että mitä multa odotetaan vaikka. Ja mitä nyt tässä illan vietossa, että tarkoittaako tämä nyt, että toi tarjous, niin mä tarjoan heti seuraavan vai riittääkö, että seuraavalla kerralla, kun tavataan jossain. Että tämähän on varmaan kauhean erilaisia lähestymistapoja ja sitten se, että me ehkä opitaan ihan ennen kaikkea ymmärtämään sitä omaa tyyliä, niitä omia tarpeita ja odotuksia siitä, että miten sitä... Miten mä haluan sitä mun rahaa käyttää. Ja sitä kautta tulee sitten se, että okei, että tuolla toisella on myös ne hänen omat arvot ja tavat siellä taustalla. Eikä välttämättä aina jotain ketun häntää kainalossa lähtökohtaisesti.
Niinpä, että ei välttämättä tarvitse olla niinku pahinta siitä niin. Ihmisestä. Mutta siis mulla on ollut kyllä tällaisia ystäviä, jotka niinku on vienyt sen piheyden niin kuin aivan äärimmilleen, että se on ollut ihan suorastaan taidetta, että miten niitä senttejä on laskettu. Ja sellaisissa hetkissä mä oon kyllä tiennyt, että näillä tyypeillä olisi kyllä varaa, niin kuin, että kyse ei, että kyse on ehkä enemmänkin jostain niin kuin, sellaisesta niin kuin oudosta periaatteesta, joka vaan, niin kuin, että mä vien tämän niin kuin harmaan kiven läpi ilman, että ajatellaan sitä kokonaiskuvaa, niin mitä mieltä, niin kuin, että mitä tällaisilla tyypeillä, niin kuin, mitä siihen voi puuttua?
Niin, tämä on varmaan tämä just 10 pisteen kysymys, että miten ehkä ottaa puheeksi sitten tämmöinen, vai onko parempi katsoa vaan läpi sormien ja ajatella, että no toi vaan nyt on tommonen ja toimii tolle ja nyt mun pitää itse vaan niin niellä tämä
mä kysyin niin kuin, taannoin tuolta Väestöliiton parisuhdekeskuksen johtaja Heli Vaaraselta, ja se sanoi, että tällaisessa tilanteessa, että jos on niinku oikeasti kyse ystävästä, niin ystävä on niinku vähän niinku velkaa toiselle sellaisen konfrontaation. Eli sen, että puuttuu siihen, että sanoo, että ei tälleen niinku voi tehdä, koska ystävyyshän on vastavuoroista. Että se menee silleen, että sä kutsut, sit mä kutsun, sit taas sä kutsut. Mutta jos toinen ei kutsu koskaan, niin sit se yleensä niinku tahtoo sitten hiipua se ystävyys. Niin sit jos se ihminen, vaikka niinku toinen on vaan jotenkin niin sokea sille omalle, että se ei niin kuitenkin näe sitä sen piheyttä niin kunnolla, niin sitten Vaarinen oli sitä mieltä, että ystävien tehtävä on sitten vaan niin kuin konfronttaa nämä tyypit. Mutta sehän on niin kuin aivan hirveätä. Niin kuin, en ole kyllä pystynyt sanomaan ihmiselle, että hei, et by the way, näen kyllä niin kuin tämän laskelmoinnin ihan niin kuin tarkkaan, että et sit enemmänkin on sit vaan niinku hivuttanut jonkun tyypin pois kaveripiiristä.
Ja näin varmaan useimmin oikeasti tapahtuukin erilaisissa tämmöisissä hankaluuksissa, että se on ikään kuin helpompi vähän sitten just hiivuttaa sitä näkemistä ja ylipäätänsä ystävyyttä, kun sit ottaa puheeksi. Mutta jotenkin tulee ekana mieleen semmoinen, että kun puheeksi voi asioita ottaa niin monella eri tapaa, niin ainahan voi lähestyä silleen suht pehmeästi, että okei, että hei, mua on vähän niinku vaivannut tämmönen tässä, että mä en tiedä nyt, kertooko tämä enemmän niin kuin minusta vai sinusta vai mistä tämä kertoo, mutta että kuitenkin vaivaa sen verran, että haluaisin ottaa puheeksi. Niin se, että toisen on hirveän paljon helpompi lähteä siihen mukaan, miettiä ja keskustelemaan, kun me ei lähdetä silleen niin kuin hyökäteen tai syyttäen. Mikä on yleensä se ihan ensimmäinen reaktio, että niin kuin ketuttaa sen verran, että haluaa vähän lähteä niin kuin kovistelemaan, että mikä homma. Mutta silloin voi kyllä niinku hyvällä lailla taktikoida ja koittaa niinku mahdollisimman pehmeästi lähestyä.
Niin, siis tuntuu, että niinku semmoinen konfrontaus on niinku itselleni helpointa. Silleen, jos mulla on jossain riidassa, mm-hmm. niin sit mä vielä huudan, niinku, että niinku sen, mitä mä oon halunnut sanoa, niin siellä vielä sylkäsen sen ulos. Mutta se ei sitten välttämättä ole niinku se kaikista hedelmällisin tapa toimia.
Niin, ja se, nämä kaksi... Nämähän voi parhaimmillaan johtaa ihan samaan lopputulokseen, eli siihen siitä asiasta keskustella ihan järkevästi, mutta me ei voida, no sit sekin, että me ei voida koskaan tietää, että vaikka me kuinka assertiivisen pehmeästi lähestytään sitä meidän tuttavaa hankalan aiheen kanssa, että miten hän reagoi, koska hänellä on tietenkin oikeus reagoida ihan miten hän sitten haluaa. Me ei voida siitä ottaa vastuuta, vaan ainoastaan siitä, että me otetaan se asia puheeksi. Ja voi olla, että toinen kaipaa sitten sulatteluaikaa tai tulee eka suuttuminen, mutta se voi silti kuitenkin lopun kaiken johtaa siihen hyvään lopputulokseen.
Joo. Että kyllä mä itse uskon vahvasti siihen, että jos niinku oikeasti välittää siitä toisesta ja haluaa, että se ystävyyssuhde jatkuu, mutta on tämmöinen yksi pieni asia, vaikka just niinku johonkin rahaan liittyvä, niin kyllä sen voi sitten sanoa ääneen ja niin kuin jollain tavalla jossain vaiheessa sitä ystävyyttä, niin luultavasti se paranee siitä. Joo. Tai sitten se on ainakin niin kuin nostettu kerran pöydälle. Mä oon nyt huomannut tällaisia niin kuin hyviä käytäntöjä esimerkiksi niin kuin reissuihin. Me oltiin vaikka muutama vuosi sitten Tansaniassa ja siellä meitä oli 4 ystävää siellä. Niin nämä mun ystävät oli kehittänyt tällaisen niinku systeemin, että yksi toimii aina niinku pankkina, ja sitten sille pankille annettiin 200 € tai niinku rahaa 200 € edestä, ja sitten, koska niinku me autoiltiin, meillä oli niinku roadtrippi siellä, niin bensat maksettiin yhdessä, ja niinku yöpymiset maksettiin yhdessä, ja ruuat maksettiin aina yhdessä, ja niinku kaikki otti yleensä aina niinku suht samoja juttuja, niin sitten se oli tosi paljon kätevämpää, että versus se, että jokainen olisi maksanut yksin aina niin kuin omat osuutensa, niin sitten oli vaan tämä pankki. Ja sitten tuntui aina, että kun oli antanut sen 2 huntia sinne, niin sitten niin kuin vaan, sit se oli vaan niin kuin sitä pankin rahaa, että se ei ollut edes omaa rahaa, että tuli sinne olo, että kun olisi jossain niin kuin valmis matkalla. Ja sitten kun se pankki, niin me oltiin 3 viikkoa sen reissussa, niin aina jos niin kuin raha meinasi loppupankista, niin laitettiin lisää rahaa sinne. Ja se toimi mun mielestä tosi hyvin. Ja niin kuin tietyn tyyppisellä reissulla se tällainen systeemi toimii, että voi olla, että ehkä jossain Pariisissa se ei ole ihan sama, koska siellä on niin paljon muitakin kaikki houkutuksia, että pitää mennä jonnekin yksin jonnekin kahvilaan välillä ja tälleen.
Mutta on ihan nerokasta. Ja siis just se, että on ihan loputtomasti luovia tapoja toimia. Ja me ehkä jumitetaan semmoisiin tiettyyn tapoihin, että mitä vaikka kaveriporukassa tai perheessä. Että aina ollaan toimittu tällä lailla, niin totta kai me nyt loppuelämä toimitaan tällä lailla. Toimisa tai ei. Niin sitten se, että esimerkiksi teknologia voi mahdollistaa niin ihan huikean helppoja tapoja. Siis moni käyttää MobilePaytä ja se on ainakin allekirjoittaneen pelastanut monta kertaa siltä, että tulee mieleen vaikka semmoinen kerta, että mulla on jäänyt itsellä kortti kotiin ja lounasta on pitänyt jossain syödä ja joku ystävällisesti on mulle tarjonnut ja mä pystyn heti.
Joo.
Hälle maksamaan takaisin.
Niin usein tämä on just se heti maksamisen tärkeys, että mekin joskus otetaan vaikka taksi himaan jostain baarista, niin musta on kiva, että yksi maksaa sen, mutta muut siinä samassa tilanteessa laittaa sen, niin kuin sen 7 € tai mikä tahansa niin kuin summa sille yhdellä tyypillä, niin sit se ei niin kuin jää, koska näiden niin kuin tällaisten pikkusummia ongelma on se, että ne helposti jää
todellakin
maksamatta.
Ja
aina sille ei ole väliä. Mä oon niin kuin itse vähän niin kuin miettinyt, että yleensä jos niin kuin tiedät, että joku on vähän pienempi tulonen, niin ei sillä ole niin väliä, vaikka se ei se maksaisi. Mutta sitten jotenkin se on silleen, että jos joku on suurempi tulonsempi kuin minä, niin mulla tulee vähän sellainen, niin kuin, että jahas, että helppo saa unohdella tällaisia. Ja sitten yksi niin kuin mun mielestä tosi hyödyllinen tapa on ihan se, että jos ostaa vaikka joku yhteislahja, niin sitten laitetaan niin kuin jonnekin Messengeriin tai jonnekin WhatsAppiin silleen niin kuin ylös se, että maksaa tämän verran ja jokainen maksaa tämän verran, niin sitten se niinku summa on jossain ylhäällä. Sitten voi scrollaa sitä keskustelua taaksepäin ja katsoa.
Ehdottomasti ja muun just muistelen jotain muinaista tyttöjen iltaa muutama vuosi sitten niin julkisesti nöyryytetty WhatsApp-ryhmässä, kun mä oon unohtanut jonkun mun parikymppiä jostain viinipullosta maksaa, niin sitten siellä niinku Vuorikoskelle huomautetaan asianmukaisin hymiöin. Niin se on silleen, niinku, että kiva tapa vähän näpäyttää ja ihan ystävällisessä
niin
hengessä.
Ja siis ylipäänsä mun mielestä on paljon helpompaa jossain WhatsAppissa kuin face to face. Siis se vaan joo, niinku, ihan sikana iisimpää.
Kyllä.
No okei, yksi tämmöinen niinku baarimikko sanoi, että hän on huomannut, että mies- ja naisporukoissa on niinku tosi erilaiset tavat käyttäytyy niinku rahan suhteen. Että jos miehet on baarissa, niin ne usein tekee silleen, että yksi tarjoaa kierroksen ja sitten seuraava tarjoaa kierroksen. Kun taas se kertoo tällaisesta tapauksesta, kun joku skumppapullo tarjous oli 19,90 ja oli 3 mimmiä. Ja sitten ne kävi niinku kassalla 3 kertaa sen illan aikana, aina osti sen niinku tarjouspullon, mutta joka kerta piti niinku jakaa se 19,90 siellä kassassa aina 3 osaa, jotta jokainen maksoi tasan tarkkaan sen osuuden. Ja se sanoi, että miehet ei tällaista tee. Niin mistä uskot, että se niinku johtuu, nämä erot?
Mulla oli just hyvä keskustelu miespuolisen nimeltä mainitsemattoman henkilön kanssa, joka saattaa tai ei sitten saata asua kanssani samassa taloudessa, mutta me mietittiin tätä ja ruvettiin peilailemaan sen meidän kokemuksia. Ja aivan rehellisesti hänkin sanoi, että joo, että kyllä siinä kieltämättä on sellaista pientä macho-kulttuuria, että vähän niin kuin näytetään, että meikä voitaisiin tarjota. Me oikein mietittiin tommosia yhteisiä kaveriporukoita, että se enää menee oikeastaan ihan käsikirjoituksen mukaan se, että kuka ekana tarjoaa, kuka tokana tarjoaa, kuka kolmantena tarjoaa. Ja ruvettiin kelaamaan, että ei koskaan kukaan mimmi sitä tee sitä tarjoamiskierrosta. Mä en ainakaan, ei musta kummikaan muistanut. Ja sitten mä rupesin miettimään, että onko mä koskaan tarjonnut kierrosta baarissa. No en muistaakseni, että et on saattanut jonkun viinipullon ruuan kanssa ottaa. Mutta semmoinen niinku, tavallaan, että kun siinä on vähän semmoista niinku show-henkeä kuitenkin, kun tehdään niin se tarjoamiskierros. En ole, voin sanoa rehellisesti. Ei ole tullut koskaan mieleenkään. Ja se ei liity siihen, että etteikö olisi voinut, etteikö ajattelisi, että se on niinku hyvä, kiva juttu ihan. Mutta vaan se, että se ei ole ollut tapana.
Joo, ja siis niinku, ekaksi voisi sanoa, että miehet on niin rentoja ja mukavia, niin, että ne niinku tarjoaa. Mutta sitten toisaalta, no ensinnäkin mulla on niinku tää, että mun mielestä tää niinku kierrosten tarjoaminen baarissa on niinku vihoviimeisintä, koska mä en pysty vetelemään niitä alkoholiannoksia samaan tahtiin kuin muut, niinku joku, vaikka joku raavas ukkeli. Että jos on 5 ihmistä, niin sit se tarkoittaisi 5 kierrosta, se tarkoittaisi 5 isoa bisseä luultavasti, ja mä en niinku pysty siihen. Ja sit se jää vähän niinku jotenkin, että sit noi niinku menee hirveän epätasaisesti. Suomessa alkoholi on myös aika kallista verrattuna johonkin muihin maihin, että helppo se on jossain niinku Taimaassa tarjota jotain bissejä. Mutta ja sitten mietin myös sitä, että et naisilla on ehkä niinku ollut historiallisesti vähemmän rahaa käytössä kuin miehillä. Että miehillä on ollut niinku omat rahat ja naisilla on pitkään ollut niinku perheen rahat.
Joo.
Niin ethän sä nyt perheen rahoista lähde tarjoamaan kierroksia.
Ei, joku semmoinen jännä niin kuin solidaarisuus, ehkä jopa niin kuin ylisolidaarisuus sen niin kuin kaverin näitä niin sanotusti perherahoja kohtaan. Että onko meidän naisten vähän hankalampi jopa ottaa toiseltamme vastaan tarjoamisia. Että ei, kun ne on niin kuin sun rahat. Et mä ainakin törmään tosi usein siihen, että kyllä niin kuin se, joka haluaisi tarjota, niin todella aidosti ja mielellään tarjoaa. Sitten muiden on kauhean vaikea jotenkin ottaa vastaan. Joo. Tai sitten lähtee kauhean selittely siitä, että joo, kyllä me niinku varmasti sitten tuossa seuraava.
Mä ensi kerralla tarjontan, mä lupaan, että mä tarjontan, että
et sitten tulee oikein semmoinen niinku varmasti mennään kuoleman. Joo.
Jotenkin tulee semmoinen, niinku, että tästä, niinku, tästä kunniavelasta on päästävä eroon.
Just, kunniavelka. Joo, ja siis kun se voi olla se 3,5 euron cappuccino.
Niin.
Että ei ole niinku isoista summista kyse.
Nimenomaan. Ja tässä niinku mun mielestä on selkeästi pitää ihmisten tajuta, niinku, että mitä tarjoaminen tarkoittaa ja mitä lainaaminen tarkoittaa. Että mua on joskus risonnut se, että joku on tarjonnut mulle jotain ja sitten se on seuraavalla kerralla silleen, että hei, mä tarjosin sulle vielä niinku sanonut vaikka, että 10 eurolla sitä ja sitä ja tää on 10 euroa, niin voiko sä maksaa sen nyt mulle? Niin sitten on vähän, että joo, voin kyllä maksaa, mutta niinku, tajut sä, että tarjoaminen on eri asia kuin lainaaminen. Että niin kuin näissä on tällaista eroa.
Joo.
Mietin myös että miehillä on enemmän maksuhäiriömerkintöjä kuin naisilla. Eli se tarkoittaa sitä, että niin kuin on tietty osa miehistä, jotka käyttää rahaa luultavasti vielä hyvällemmin kuin naiset. Ja mietin sellaista, että pahimmillaan ystäväpiiri voi myös niin kuin ylivelkaannuttaa ihmisen, jos on semmoinen kulttuuri, että ei jotenkaan niin kuin kehtaa sanoa, että ei ole rahaa. Ja erityisesti nyt, kun omassa omassa tuttavapiirissä aletaan olla 30-vuotiaita. Ihmiset valmistuu eri ammatteihin. Aikaisemmin niin kuin peruskoulussa, vielä niin kuin jossain korkeakoulussakin, niin kaikilla oli suht sama tulotaso. Ihmiset oli jossain hanttihommissa ja tälleen. Mutta nyt kun ihmiset alkaa olla tosi erilaisilla aloilla, niin näissä niin kuin ystäväpiirissä alkaa olla isoja tuloeroja. Niin miten tällainen niin kuin sun mielestä vaikuttaa ystäväpiirin nämä tuloerot?
No kyllä sehän ehdottomasti vaikuttaa, että jos sit kolmekymppisenä tietty osa vaikka lukiokaveriporukasta tyttöjen viikonloppu tarkoittaa sitä, osalle porukasta lähdetään New Yorkiin shoppailemaan ja osalle porukasta sitä, mennään Kainuuseen mökille.
Niin.
Ja sekin on jo semmoinen ehkä, mihin jo joutuu vähän säästämään, että on niinku rahaa ruokiin ja bensoihin. Niin onhan se semmoinen, että joku joutuu jostain luopumaan, että ei mikään ihme, että ystävyyksiä myös muodostuu ja tiettyjä asioita tehdään niiden tiettyjen ystävien kanssa myös siihen perustuen, että paljon sitä massia on käytettävissä.
Joo, siis yksi tämmöinen tyyppi sanoi, että hänen mielestään niin kuin tällaiset tuloerot on niin kuin jopa suuri syy yhteiskuntakupliin, koska hänen mielestään niin kuin on vaan jotenkin ihan hirveästi helpompi viettää oman tulotasaston ihmisten kanssa aikaa, koska sit voi niin kuin tehdä niin kuin aika huoletta niin kuin tyyliin, jos on tosi niin kuin varakas, niin käydä kalliilla brunssella ja niin kuin sanoa, että hei, käydäänkö tuolla jossain purjehdusreissulla. Tai sitten, jos on niin kuin, et pienitulosta, niin kuin jotenkin iisimpää sitten taas niin kuin hengailla keskenään. Ja sitten on kaikki tällaiset, että mennäänkö niin kuin jotain tämmöisiä arjen ongelmia, että on ollut, että jotkut haluaa mennä brunssille ja yksi, jolla periaatteessa voisi ehkä olla varaa mennä sinne brunssille, mutta sitten se joutuisi niin kuin luopumaan jostain muusta. Niin pitääkö kaikkien tehdä kompromisseja vai eriytyykö ystäväpiirit tällaisissa?
Ehkä mä penäisin semmoisen rehellisen puheen perään tässä, että mitä tapahtuisi meidän ystävyyssuhteissa, kaiken näköisissä ihmissuhteissa, että jos me ylipäätänsä rehellisemmin puhuttaisiin
niin
haastavista jutuista ja haastavista ajoista ja luotettaisiin siihen, että ihmisellä yleensä on ihan hirveästi ymmärrystä.
Totta.
Mulla on itsellä tämmöinen konkreettinen esimerkki, että mun ystävä oli tovin tuossa työttömänä, ja hän tosi reilusti sanoi sen, mä olin velkaa hänelle niin kuin muutaman kympin jostain jutusta, ja hän siitä muistutti mulle silleen, että nyt on tämä tilanne, että vaikka hän nolottaa, ja vaikka tämä tuntuu niin kuin pahalta sanoa tämä, niin hän haluaa rehellisesti sanoa, että hän on niin tiukkaa, että hänelle jokainen euro on tärkeä. Ja mut tuli niin kuin pelkästään niin kuin rakkautta ja hyvää, semmoista, niin kuin, että nyt totta hemmetissä, tästä heti, että mä arvostin sitä niin paljon, eikä se herätä jotain semmoista, ehkä me pelätään, että jos me tommosia asioita sanotaan, että nyt on vaikka niin kuin taloudellisesti tosi paljon tiukempia, eikä ei pysty ehkä tekemään näitä juttuja, vaikka olisi kiva, niin pelataan jotain sääliä tai jotain niin kuin armopaloja tai sellaista, mutta mitä me sitten taas itse tehtäisiin siinä tilanteessa, jos meitä lähestytään tällä lailla, niin mulle olisi älyttömän suuri ilo saada vaikka tarjota leffaliput tai ravintolaillallinen, jos mulla siihen on varaa ja mahdollisuutta, jotta mä saan jakaa sen mun rakkaan ihmisen kanssa.
Totta.
Kantaa, niin kuin, mä ajattelisin, että se auttaa tosi usein sen, että se kääntää silleen, että miten tää olisi toisinpäin, tämä asetelma.
Se on tosi hyvä pointti. Mä keräsin kaikki tällaiset parhaat ystävyyteen ja rahaan liittyvät vinkit yhdeksi nettijutuksi, joten käy lukemassa yle.fi/oppiminen. Me ollaan nyt puhuttu vähän tällaisista niin kuin ongelmakohdista, mutta todellisuudessa, niin kuin sanot, niin ystävyyteen liittyy hirveästi rakkautta ja hyvää tahtoa ja tällaista. Ja tässä on muutama esimerkki siitä, että miten ihmiset tai ystävyykset ovat jeesanneet toisiansa.
Joitakin vuosia sitten mun ystävän lemmikki sairastui viikonloppuyönä niin, että mahdollisuudet oli joko lopettaa se tai leikata päivystyksessä. Ja tämän ajankohdan takia ei ollut mahdollista saada esimerkiksi pankista lainaa, ja sen takia mua sitten kysyttiin, että jos voisin rahoittaa tätä operaatiota. Mä sitten lainasin hänelle 2 400 € pikaisella aikataululla. Ei tehty asiasta mitään kirjallista sopimusta. Tämän leikkauksen jälkeen hän sitä alkoi maksaa, että lainaa takaisin mulle säännöllisellä kuukausisummalla, eikä tästä järjestelystä koskaan koitunut mitään haittaa meidän ystävyydelle. mä olin vaan tosi onnellinen, että mä olin voinut auttaa mun ystävää tiukassa paikassa hänelle tosi tärkeässä asiassa.
Nämä lainaamishommat on aina vähän tämmöinen niinku riskibisnes, että niitä voi tehdä vaan mun mielestä niinku tosi hyville ystäville. Yksi tämmöinen nainen kertoo mun mielestä ihan huvittavan kokemuksen, että miten se lainasi kerran yhdelle vähän niinku raskaalle ja vaativalle tutulle 50. Ja se odotti sitä rahaa ainakin vuoden takaisin ja oli vähän suivaantunut, mutta sitten se lopulta tajusi, että tämä velkainen tyyppi ei ota hänen enää yhteyttä sen takia, että se ei halunnut maksaa sitä rahaa takaisin ja niinpä se ajatteli lopulta, että ostin siis itselleni vapauden koko tyypistä.
Halvalla lähti.
Halvalla lopun lähti. Ja sitten niin kuin, raha voi auttaa tosi kinkkisissäkin elämäntilanteissa, kuten tässä.
Mun kaverilla oli tuossa joitain vuosia sitten semmoinen niin hankala ja ahdistava elämäntilanne, että hän koki tarvitsemansa siihen ammattiapua. Hän oli koittanut hakea sitä myös julkiselta puolelta, ei oikein niin kuin saanut asiat, ei silleen edennyt ja hän ei saanut semmoista tukea, mitä tarvitsi. Mutta kuitenkaan niin kuin yksityisen psykoterapian ei oikeastaan ollut varaa, koska kaverilla oli pieni lapsi ja muutakin menoa ja se kynnys hakea apua niin kuin korkea, että sitä kustannustakin helposti voi pitää yhtenä esteenä sille. Niin sitten apuun tuli hänen rakas siskonsa, joka lupasi sit kustantaa nämä ensimmäiset käynnit siellä yksityisessä psykoterapiassa. Siitä oli ihan mieletön apu siinä vaiheessa kaverille, koska sit sillä, että hän sai sen niinku hoidon käyntiin, niin hän keksi muitakin ratkaisuja sit siihen rahoitukseen jatkossa. Ja tämä oli ehkä niinku parin sadan kustannus sille siskolle, mutta todellinen ystävän teko.
Toi lämmittää nyt terapeutin mieltä erityisesti. Mä haluaisin enemmänkin törmätä tommoseen ilmiön, missä siis läheiset ihmiset haluaisi just tukea vaikka terapiaa tai valmennusta tai jotain, koska just jos tolleen muutamankin kerta voi olla sysäys kohti jotain tosi paljon parempaa.
Ehdottomasti ja itse olen sitä mieltä, että oma terveys, oli se fyysinen tai psyykkinen, niin onko mitään parempaa niinku asiaa laittaa rahaa?
Paras sijoitus. Niin, ikinä.
Ehdottomasti. Sitten tämmöinen niin kuin rahallinen apu voi olla myös niin kuin palveluksen muodossa, kuten Aiju kertoo.
Mä oon saanut ihan tosi paljon lapsenhoitoapua mun kavereilta. Mulla on kaksi lasta ja sitten jos miettii, että käy vaikka kerran kuussa jossain semmoisessa menossa, että tarvitsee lapsenvahtiapua, niin sittenhän siitä tulisi jotain reilusti päälle 1000 euroa vuodessa, jos maksaisi jollekin lastenhoitajalle siitä ajasta. Ja mulla on ehkä 6 kaveria, jotka käy silloin tällöin auttamassa lastenhoidon kanssa, niin se ei sitten ihan hirveän paljon ole per tyyppi, mutta mulle se on ihan älyttömän iso apu. Ja totta kai se on niille lapsillekin kiva, että on jotain tuttuja ihmisiä, jotka käy, eikä että tulisi joku vieras tyyppi. Sitten mulla on ammattivalokuvaajakavereita, jotka on auttanut tosi paljon kaikenlaisessa, mitä on itse tehnyt. Et esimerkiksi on otettu jotain bändikuvia ja muuta sellaista, ja sitten muusikkoystävä on soittanut juhlissa, sähköasentaja, kaveri asentanut kattolampun, pukuompelia, kaventanut paidan ja modisti tehnyt hatun. Että ihan tosi paljon on saanut kyllä semmoista apua ystäviltä, joka liittyy niiden omaan työhön ja ammattitaitoon. Sen lisäksi mä oon saanut työhön liittyen tosi paljon hyviä asiantuntijaneuvoja ystäviltä, jotka työskentelee samalla alalla tai siihen liittyen jossain muussa hommassa. Mä oon saanut ystäviltä lainaksi tosi paljon kaikkia tavaroita, joita olisi ehkä muuten joutunut vuokraamaan, kuten esimerkiksi autoa on saanut lainaa ja juhlavaatteita ja naamiaisasuja.
No ihan niin, jos nämä on tosi vastavuoroisia.
Jep.
Mutta heti, jos aletaan niinku soittaa sähköasentaja ystävälle vaan silloin, kun joku niinku sähköjohto törröttää seinästä, että silloin voidaan niinku kutsua kahville, niin näissä pitää olla tosi tarkka.
Joo, meillä on ystäväpiirissä siis ihan läheinen ystävä, joka omistaa pakettiauton. Ja hänestä on tullut ihan tämmöinen yleinen vitsi. Ja siis kaikki tämän tietää, että jännä juttu, kun muutto alkaa häämöttää, niin kenelle soitellaan kuulumisia ensimmäisenä. Että nämä on tällaisia, mutta sitten toisaalta siitäkin kaikilla on se vastuu sitten vetää niitä rajoja. Että jos on jotain osaamista, ammattitaitoa, jos sulla just on pakettiauto tai muuta, niin saa sanoa ei tai saa pyytää sitä vastapalvelusta tai jotain vuokrarahaa.
Niinpä,
tai muuta.
Nimenomaan.
Et se, että aina kun me jäädään niitä jupiseen niin kuin 15 vuodeksi, tämä ei nyt ole sulle heitto tuosta 2002 vuoden tapahtumasta, mutta kuitenkin niin siinä niin kuin syö tavallaan sitä omaa energiaa, että se on vaan helpompi sitten ehdottaa. Mä Mä tiedän esimerkiksi mulle olisi maailman ihanin vastapalvelus vaikka se, että jos mä heitän lainaan jollekin kaverille 50 vaikka. Hän tarvii sellaista tai voi tulla mulle hypnoosi, jos stressaa hirveästi tai tämmöistä. Jos hän leipoo mulle pakastimeen sämpylöitä ja korvapuusteja, mä oon iloinen siitä seuraavat 3 vuotta. Että se on mulle esimerkiksi semmoinen mieletön vastapalvelus mun tässä elämäntilanteessa. Siinä ei rahallisesti näennäisesti kohtaa, mutta arvollisesti
niinpä,
siinä kohtaa.
Niinpä, että kyse on yleensä tollaisessa tilanteessa vähän niin kuin sit oman arvon tunnosta. Ja jos kyse, niin kuin, okei, lastenhoito on eri juttu, eli että sä satu olemaan niin kuin lastenhoitaja ammatiltas, mutta semmoinen niin kuin ammattitaidon, että jos joku on valokuvaaja, niin se, että hei, tuut sä kuvaa mun häät, niin se on vähän sellaista, että se on aika HC-lahja, niin kuin, koska hääkuvaukset niin kuin yli 1000 arvoisia, mm-hmm. että ne on niin kuin tämän tyyppisiä, että niissä pitää, niin kuin, että mun mielestä saa pyytää, mutta sitten saa myös kieltäytyä, että Joo. Ei pidä järkyttyä siitä. Mulla on esimerkiksi yksi sellainen niin kuin aivan sairaan antelias ja ihana kaveri, joka siis aina on tarjoamassa mulle kaikkea. Ja sitten niin kuin mä tiedän niin kuin pohjimmilta, että se on oikeasti vaan sellainen niin kuin antelias ihminen. Että se ei niin kuin vedätä eikä niin kuin mieti, että miten hän voisi syötyä musta. Mutta silti mulla on jotenkin sairaan vaikea ottaa vastaan niin kuin jotain sen tarjoamisiin. Niin, miksi tämä on niin hankalaa?
Eka, mikä tuosta tulee mieleen, on semmoinen mun yksi favorite. Onko tämä filosofia, mutta tämmöinen niin rakkauden kieli Gary Chapman nimiseltä pariterapeutilta, että meillä on erilaisia tosi niin konkreettisia keinoja niin osoittaa meidän välittämistä tai rakkautta. Tämä niin vähän kuulostaa siltä, että sun ystävällä se on tämmöinen oikein armolahja nyt siihen niin lahjojen antamiseen ja tarjoamiseen, niin omastaan antamiseen. Ja sitten taas, mä tiedän esimerkiksi, mulla ei ole mä oon todella huono lahjojen antaja jotenkin niin ylipäätänsä muistamaan sitä, että Joo. hei, mä voisin viedä, kun mä menen kylään, niin mä voisin viedä jonkun vaikka pikkujutun, pensasmustikoita ja vadelmia niin kuin mukana. Ja mä arvostan ja ihailen ihmisiä, jotka on hirveän huomaavaisia tommosissa. Että musta tuntuu, että mulla puuttuu se geeni, mutta sitten taas mulla on joku toisenlainen, niin kuin mikä multa kumpuaa tosi luonnollisesti. Että jotenkin ymmärtää sen oman ja sitten osaa lukea niitä ihmisten Totta. Tapoja ja toisaalta me saattaa olla myös sellaisia odotuksia, että jos mun tapa on vaikka syvälliset keskustelut.
Niin.
Ja se on mun oikein semmoinen, että kun ollaan oikein läheisiä ja oikein niin kuin semmoinen intiimi fiilis, niin sit niin kuin keskustellaan oikein isoista kuvioista ja avaruudesta ja aivoista ja rakkaudesta. Jos mä odotan tai oletan, että paras rakkaus, mitä mulle voi antaa, on vaan se, niin silloinhan mä missaan helposti sitä, että joku koittaa näyttää sitä välittämistä sellainen muulla keinoin. Eli tavallaan, että mä en takerru siihen yhteen tapaan, joka on mulle ominainen, vaan opin myös lukemaan niitä muitten. Ja toisaalta myös se, että et mä en väkisin tunge sitä mun tapaa välittää ja rakastaa
Totta.
Ihmiselle, joka ei taas ehkä niin kuin arvosta niin paljon sitä juttua, että mä osaan tarjota sitä, mikä on se hänen
ja
kieli.
Siis mulle käy joskus silleen, että vaikka joskus, jos mä oon ihan mega kiireinen, niin sit mä vähän niin kuin kelaan silleen, että mä, tämä kuulostaa jotenkin rumalta, mutta että mä vaikka vien mun kummitytölle jonkun tosi hienon synttärilahjan, ja mä vähän niin kuin, että kuulostaa se, että mä niin kuin yrittäisin ostaa sitä, mutta pointti ei ole se, vaan se, että mä haluan kaiken keinoin osoittaa sen, että se merkkaa mulle ja se on ihana tyyppi, mutta et on ollut vaan niin kiire, ja mä en ole vaan niinku ehtinyt vaikka tyyliin niinku nähdä sitä, niin sitten niinku, et se on joku keino, että et yleensähän tällaista pidetään niinku vähän paheksuttavana, että ei rahaa pidä sotkea tähän ja ei voi ihmistä ostaa, mutta niinku se pointti on niinku just se, että mä haluan vaan kertoa sille, että mä välitän. Ja se tapa voi olla niinku tosi monta eri
niin,
juttua.
Niin, just näin. Joo, todellakin. Plus sitten se, että mä en tiedä, mikä tämä lahja oli, mutta sä varmaan tunnet tämän sun kummilapsen. Sä tiedät, mistä oikeasti tykkää. Silloinhan se on kyllä välittämistä, että hän saa vaikka semmoisen lelun tai jutun, mitä hän on vaikka toivonut tosi paljon, tai joka on vähän fansimpi kuin joku ihan perusjuttu tai tälleen.
Joo.
Eihän siinä ole mitään väärää.
Tämä on ollut ihan superkiinnostavaa keskustella, Mippi, sun kanssa näistä hommista. Mulla on aina tähän loppuun tapana kysyä jotain tällaista niin kuin täysin randomia knoppitietoa. Ja tänään ajattelin kysyä sellaista, että kumpaan kulutettiin vuonna 2016 enemmän rahaa ravintolassa? Kahviin vai olueen juomiseen? Koska näitä molempia tehdään vähän niin kuin ystävien kanssa.
Mm, toi on paha. Onko tässä nyt vähän kompa kysymys, koska suomalaisena tekisi tavallaan mieli vastata, että olut, mutta onko se sitten kuitenkin kahvi? Joo, mä pelkäsin tätä. Mä oon kuunnellut sun podcasteja tässä näin, niin mä tiesin, että tulee tää knoppi. Mä vastaan kahvi.
Aivan oikein.
Yes!
Kyllä. Alle 65-vuotiaat lapsettomat parit kuluttivat keskimäärin 154 euroa kahviin. Oho, tai siis kahvilakahviin. Kyllä se on kahvilakahvista.
Wow.
Kun taas olueeseen ollut ravintolassa 123 euroa.
Aivan käsittämätöntä, joo.
Tilastokeskuksesta löytyy aivan kaikki.
Mahtavaa.
Hei, kiitos Mippi, kun olit mukana. Ihan mahtavaa.
Kiitos, oli tosi kiva olla mukana tässä.
Ja kiitos kaikille muillekin mukana olemisesta. Tämä oli tällä kertaa Melkein kaikki rahasta. Ensi kertaan.